Õnnistatud ülestõusmispühi, armas kogudus, kes olete täna tulnud siia. Ja mul on eriliselt hea meel, et lapsed teie olete täna kirikus, sest ülestõusmispühad on elupühad. Ja mis on veel parem kui laste hääled, kui eluhääled? Nii et lapsed, teil on täna õigus teha häält kirikus. Igati. Tegelikult iga kord, kui te tulete, on teil õigus seda teha, sest te peategi, te olete lapsed, te peategi häält tegema, aga täna mul on eriliselt hea meel, et olete tulnud, sest mul on teile ka mõned küsimused. Kõigevalt ma küsin kõigi käest, et kes värvisid eile, võib-olla mõned täna hommikul, kui ei jõudnud, aga värvisid mune? Anna käega märku, kas sina värvisid mune? Oi. Päris paljud, ma näen, et Maret värvis, aga Mihkel ei värvinud. Kas sina said vähemalt süüa mune, Mihkel? Väga hea. Sa tegid lastelastega koos. Kas sa oled mõelnud kunagi selle peale, miks me neid mune värvime? Kas sa tead, miks me mune värvime? Miks me ülestõusmis pühadel mune värvime? Mis värvi muna muidu on? Kes teab? Sinine ja mõnel linnul võib olla sinine muna ka, aga kanamuna on tavaliselt valge või pruun. Millegi pärast ülestõusmispühadel me tahame just neid valgeid mune ja siis tahame need kirjuks teha. Minul on ka täna midagi kaasas. Vaata, mis mul siin on. No ta ei meenuta nii hästi muna, aga ta tegelikult on üks valge muna. Ta on tehtud mitte munakoorest, aga ta on tehtud sellisest riidest. Tegelikult see on Tobias ja muna, ma võtsin selle täna kaasa. Kas sa tead, mida muna tähendab? Miks me ülestõusmis pühadel mune värvime? Tead, munadega on selline lugu, et muna on elu sümbol, sest kui muna on nii nagu ta looduses on, siis mis munaga saab hiljem? Muna läheb katki ja sealt tuleb välja väike tibu, kes teeb siut. Otsib oma ema ja on uus elu, mis sünnib siia maailma. Ja teate, ülestõusmis pühadega on samamoodi, see muna on elu tähendus, sest Jeesus oli hauas, vaikuses, elu ei olnud. Ja siis pühapäeva hommikul haua kivi läks eest ära ja Jeesus tuli välja nagu tibu muna seest. Aga tegelikult üks väga vana lugu räägib sellest, et kui naised, kes läksid esimesena Jeesus haua juurde ja nägid, et Jeesus oli hauast välja tulnud, siis nad läksid sinna, nemad ei teadnud, et Jeesus on üles tõusnud. Nemad läksid hoopis Jeesuse ihu eest hoolt kandma. Ja nad võtsid kaasa igasugu asju, mida tolle ajal oli vaja seal kultuuriruumis. Ja selleks, et Jeesuse ihu eest hoolkand, olid neil kaasas munad. No need ei olnud neile söömiseks, need ei olnud keedetud munad. Need olid tavalised munad, nendega tehti lõhnarohtudega sellist möksi. Ja see väga vana pärimus ütleb seda, et need munad, mis olid korviga kaasas, tead, mis nendega juhtus ülestõusmis pühade hommikul. Kui nad avastasid, et Jeesus on hauast välja tulnud, siis see vana lugu räägib, et seal korvis need munad olid läinud punaseks, täiesti punaseks olid läinud. Ja see rääkis sellest, et Jeesus on andnud ennast kõigi inimeste eest. Ja selle pärast juba väga ammu hakkasid kristlased ülestõusmis pühadel mune värvima, et seda lugu, seda tähendust meeles hoida. Nii et munad ei ole mitte lihtsalt sellepärast, et on tore ja maitsevad, mõnele võib-olla ei maitse, mõnele meeldivad šokoladist munad rohkem, aga tegelikult see on sellepärast, et elu tuli välja ja elu on suurem kui surm, valgus on suurem kui pimedus. Ja see on see, millest räägib meil ülestõusmis pühad. Ja täna ka, kui me oleme siia kokku tulnud, siis seda me oma südames kanname, seda me püüame siin täna tähistada ja ma kutsun sind üles täna, homme, kõigil järgnevatel päevadel seda meeles pidama, et Jeesus on suurem kui mis tahes takistus. Aga nüüd, sellepärast, et kuidas ikka tähistada, kuidas rõõmu väljendada, on laul suurepärane asi, eriti Eesti rahval on laul suurepärane asi ja sellepärast me saame nüüd laulda ja me võime tõusta püsti. Meil on kaks alguslaulu, laul 48, kuningas, Kristus on kuningas, ja laul 130, kuulge taeva templist hüüdu. Selleks, et laste rõõm oleks veel suurem, meil on täna teile ka ülestõusmise pühade kingitused ja tädi Marje tuleb ja jagab igale lapsele ühe kingituse sellel ajal, kui me laulame.
Thank you. Kristus on üles tõusnud. Tõesti. See on suur rõõm ja selle rõõmuga me võime alustada tänast päeva ja tegelikult igat päeva oma elus. Aga tänase päeva sündmus, nii-öelda üks kirjeldus sellest, et on natuke erinevates evangeeliumites, on kirja pandud Luuka evangeeliumi 24. peatükis. Ja me loeme siit algusest 12 esimest salmi. Aga esimesel nädalapäeval veel enne koitu läksid naised hauale tuues kaasa lõhnarohte, mis nad olid valmis pannud. Et nad leidsid kivi hauakambri eest ära veeretatud olevat. Ja kui nad sisse astusid, ei leidnud nad Issanda Jeesuse ihu. Ja sündis, et kui nad olid nõutuses, sellepärast vaata, kaks meest seisid nende juures erevalgeis rõivais. Aga kui naised hirmu tundes silmad maha lõid, ütlesid mehed neile, mis te otsite elavat surnute juurest? Teda ei ole siin, ta on üles äratatud. Tuletage meelde, mida ta teile rääkis juba Galileas, öeldes, et inimese poeg peab antama patuste inimeste kätte ja risti löödama ja kolmandal päeval üles tõusma. Ja naistele tuli meelde Jeesuse sõnad. Ja nad pöördudes hauakambri juures tagasi kuulutasid kõike seda neile 11 ja kõigile teistele. Aga need olid Maarja Magdaleena ja Johanna ja Maarja Jaakobuse ema ja muud naised koos nendega. Nad rääkisid seda apostlitele, et need sõnad paistsid nende silmis otse kui tühi jutt ja nad ei uskunud naisi. Peetrus aga tõusis püsti, jooksis hauakambri juurde ja kui ta kummardades sisse vaatas, siis nägi ta üksnes surilinu ja ta läks ära endamisi imestades sündinu üle. Aamen. Nad ei uskunud seda ja tegelikult see inimlikult on ju päris loomulik, et sellist asja ei usu. Aga küll on hea, et neile naistele meenus, et Jeesus oli seda kõike ju ette kuulutanud. See pidigi olema nii ja see oli Jumalast juhitud, see oli Jumala tahtmine. Ei olnud nii, et juhuslikult need kurjad inimesed said Jeesuse kinni võtta ja teda hukata. Kõik oli Jumala kätes. Ja see on nii tore, et kuigi nad ei uskunud, Peetrus ikkagi läks ja vaatas. Miski tema südames ütles, et mine tea, Jumalale on ju kõik võimalik. Ja ma vaatasin Johannese evangeeliumis, on see sama lugu, siin ütleb, et hommikul enne koitu, aga siis on ju pime. Ja Johannese evangeeliumis ütlebki, et hommikul vara, kui oli veel pime. Ja tõepoolest, Jumal juba tegutses, vara, kui oli veel pime. Ka inimeste elus, kui veel on pime, kui inimene ei tunne veel Jumalat, Jumal on juba tegutsenud. Jumal on oma armu juba andnud, läkitanud oma poja, et see on üks imeline arm, et ka sellest pimedusest võib jõuda välja valgusesse ja kõik on Jumala poolt juba tehtud siis. Ja selle teadmisega me võime igat päeva käia siin elus ja seda tundi ka alustada ja tänada Jumalat kõige hea eest. Me tõuseme alguspalvele. Jeesus Kristus, me täname sind, et sina võtsid selle koorma enda peale, meie patu süü ja viisid selle ristile ja me võime olla ülirõõmsad täna, et see on lõpetatud. See lahutus Jumalast on likvideeritud. Meil on õigus minna ja jõuda Jumalani sinu risti kaudu. Sa oled üles tõusnud ja meie koos sinuga. Kiitus Jeesus, et me võime vaadata sinu ristile nii nagu kord Iisraeli rahvas kõrbes vaatas sellele maule seal ristil ja nad jäid elama. Ja ka meil on see lunastus ja see elu täna võimalik sinu risti kaudu. Kiitus Jeesus sulle, me ülistame ja täname sind, aga me täname ka selle eest, et veel on rahuaeg meie maal. Aga kingi rahu ka sinna, kus seda veel ei ole, kus see on kaduma läinud praegu. Õnnista väga neid inimesi, kes on raskustes, kes on sõjaolukorras. Anna oma tarkuses südame rahu sinna. Jeesus, me ei oska nagu midagi muud teha, kui nad palves sinu ette panna. Tänu sulle, et sina tahad väga õnnistada ja hoida Eestimaad ka jätkuvalt ja aita meid tõesti iga päev palvetada oma armsa Eestimaa pärast. Aga mul on ka südamel üks palvesoov täna hommikul ühe kristliku õe pärast, kes on mures oma tervise pärast, mis halveneb järjest. Tänu sulle, et me võime koosta sinu ette panna ja võtta tervist sinu käest vastuda võib igal päeval jõudu ja tuge sinult, aga ka südame rahu, et ta ei peaks muretsema tervise pärast nii väga, vaid tunda, et tal on ühendus sinuga ja et tema elus võib toimuda sinu tahtmine. Tänu Jeesus, et sina kannad ja hoiad oma lapsi ja kannad hoolt nende eest iga päev. Tänu Jeesus, et ka need lapsed, kes täna siin on, on väga sinu armastatud ja sinu poolt hoitud ja kantud ja me võime nad koos sinu ette panna, et tõesti nende elu oleks sinu poolt juhitud. Aga tänu sulle, et iga hetk selles teenistuses ka siin on sinu püha vaimu poolt õnnistatud ja ava meie südamed nüüd, et me võime avatud südamega vastu võtta seda, mida sina tahad täna hommikul meile jagada. Aamen. Palun istume.
Jesus.
nagu me juba täna hommikul kuulsime, siis kõige esimesed, kes olid Jeesuse ülestõusmise tunnistajad, olid Jeesuse naisjüngrid, kes me loeme läbi erinevate evangeeliumite, käisid Jeesusega kaasas päris varakult peale ja tihti nad ei olnud märgatud rahvaseas. Nad ei olnud esimesed, ei olnud kõige tähtsamad, aga suure nädala sündmustes me näeme, kuidas Jeesuse naisjüngrid jäävad Jeesusega kuni lõpuni. Kannavad tema eest hoolt ka siis, kui teised on hirmul varjunud, kui nad on salganud ja reetnud ja on ka esimesed, kes tunnistavad Jeesus ülestõusmist. Ja sellepärast täna hommikul on meil ka kahe naise tunnistused, nii et saame kuulata kahte lugu, nii et olge head, Tiia ja Helin.
Tere hommikust! Kristus on ülestõusnud. Tõepoolest just nagu Sven Joonatan siin ütles ja nagu Monika ennistki rääkis, ikka nendest naistest, kes ülestõusmispühade hommikul siis esimesed tunnistajad ka Kristuse ülestõusmisest olid. Ja see lugu on mind alati ka kuidagi väga kõnetanud, just see naiste lugu. Ja mina mõtlesin, et ma enne seda, kui ma natukene ka räägin, loen ka ühe koha ikka jälle nendest samadest naistest siis ülestõusmispühade hommikul. Ja mina valisin Johannese evangeeliumis selle koha ja loen sealt ainult üksikud salmid, kus siis Maarja Magdalena oli Jeesuse haua juures ja nägi seal siis kahte valges riides inglit istuvat ja päris neilt siis kuhu nad on Jeesuse pannud. Ja siis ühel hetkel, kui ta ümber pöördus, nägi ta Jeesust, aga ta ei teadnud, et see Jeesus on. Ta ei tunnud teda ära. Ja Jeesus ütles talle, et naine, miks sa nutad? Keda sa otsid? Maarja arvas ta aedniku olevat ja ütles talle, isand, kui sina oled ta ära kannud, siis ütle mulle, kuhu sa ta panid ja ma ise toon ta ära. Ja Jeesus ütles talle, Maarja. See on üks koht, mille üle ma olen päris palju mõtisklenud ja selle ütluse kohta, kui Jeesus ütles Maarjale tema nime ja sellest siis tundiski Maarja Jeesuse ära, et millise häälega ta seda ütles. Seda on võimalik päris mitut moodi ette kujutada, et kas see hääl oli kuidagi... Kas see oli kuidagi kutsuv, kas see oli manitsev, kas see oli hoiatav, kas see oli selline etteheitev, et kuidas sa ei tunne. Me seda ju täpselt ei tea ja igalühel kindlasti tuleb selline oma tunne sellega koos. Mina aga millegi pärast on mul kogu aeg, kui ma loen seda kohta selline tunne, et see oli selline kindlasti mitte etteheitev, vaid et see oli... selline armastav, sõbralik Maarja, et ta nagu andis ennast tunda siis Maarjale nagu täielikult. Ja sellest Maarja tundiski ta ära sellest samast oma nime ütlemisest. Ja see on üks ütlemata ilus koht ja eks Jeesus on meid kõiki ju nimepidi kutsunud tegelikult. Igale ühele on ta selle Maarja kunagi öelnud, kes me oleme teda tundma, kes me oleme ta ära tundnud. Ja seda on kuidagi nagu igakord ülestuses pühadel, kui see kindlasti jälle nagu lugemisele tuleb, siis ma mõtlen selle peale, et küll on hea, et see ei olnud ainult tollel ülestusmise hommikul see Maarja, keda ta seal nimetas, vaid et ta on meid kõiki niimoodi nimepidi kutsunud. Aga veel nendest naistest rääkides, et ma tegelikult mul on selline tunne, ma päris täpselt ei mäleta, aga ma arvan, et see oli tegelikult eelmise aasta ülestõusmispühade hommikul, kui ma tegelikult sarnaseid mõtteid natuke jagasin. Et just nimelt nendest naistest. Et see on nagu kuidagi minu elus ka nii olnud, et naised on olnud minule Kristuse juurde tee näitajad. Ja kui ma varasemalt meenutasin alati oma vanaema sellel teel, kes kindlasti on üks selline võib-olla minu Kristuse juurde jõudmise kõige olulisem naine, siis täna juba pool aastat olen ma selles mõttes uues olukorras üle poole aasta juba, kus ma täna meenutan ka oma ema, kes oli teine hästi oluline naine, kes Kristuse juurde mind ka kättpidi talutas. Ja kes kandis päev päeva järel hoolt selle eest, et ma jätkuvalt oleksin Kristuse ligi, et kandis mind oma palvetes. Ja seetõttu nende naiste olemasolu on meile kõigile väga oluline. Ja millegi pärast nii kaua, kui mina olen käinud, siis koguduses ma päris alguses siin koguduses ei käinud, aga ma jõudsin ruttu siia, siis nendes kogudustes, kus mina olen liikunud, on olnud, et naisi alati rohkem olnud, et mehed on olnud vähemuses. Ja võib-olla see on ka nii, et võib-olla Jeesusel on naisi natukene lihtsam enda järel kutsuda. Ma ei tea, aga vahel ma mõtlen selle peale, et kuidagi neid naisi on rohkem. Ja see, et ta minu juures peatus, on küll väga imeline. Ja sest mul on ju ka kaks venda, kes on minust vanemad ja kes täna ei tunne Jeesust. Et just mina olin see Maarja, kes Kristuse ära tundis sellest hüüdmisest. Ja mul on ütlemata hea meel, et ma võin teda järgida ja talle sõnakuulelik olla. Ja kui nüüd mõelda veel, tuli siin pingi peal istudes, nendest munadest tuli üks mõte, et mida mina teha saan, et mina ka saaksin olla see, kes juhatab võib-olla nii mõnegi ka Kristusele lähemale. Et ma püüan oma tööl ka natukene seda teha. Ma olen seal hästi ettevaatlik, sellepärast, et noh, seal peab ettevaatlik olema, aga ma iga kord küsin ja ma vaatasin, et juba on vilja kannud, et ma olen 8. klassi juhataja. Ma olen enda klassi juhataja olnud esimesest klassist alates. Ja iga kord ma pühadajal räägin neile, mis pühad need tegelikult on. Ja kui ma algklassides nendega olin, siis ma iga kord küsisin nende käest ka seda sama munade tähendust ja siis seda, millal peab mune värvima. Millal on see õige päev? No nad ei teadnud alguses. Kuskil seal kandis, kas reede, laupäev, pühapäev, millalgi on. Et ma mäletan, et minu lapsepõlves oli see alati nii, et neid mune värviti pühapäeval. Alati pühapäeval, mitte reedel. Ja see kasvas mulle sisse. Ja ma olen lastele ka rääkinud oma õpilastele, siis kes täna on ju noored inimesed, et millal neid mune värvitakse. Nüüd oli siis 8. ring ja ma küsisin see kord jälle, enne kui nad oleks ära läinud reedel või neljapäeval siis, et millal mune värvime? Kõik teadsid, pühapäeval. Et see oli minu jaoks selline väga, väga nagu positiivne tagasiside, et see on meelde jäänud. Ja ma igakord lisan sinna juurde, et tegelikult neid võib muidugi värvida ka reedel ja neid võib värvida ka laupäeval, et see ei ole kuidagi keelatud ja keegi ei pea mõtlema, et midagi valesti tehakse. Et seda tehaksegi peredes väga erinevalt ja oluline on see, et neid värvitakse. Aga see selline meeldejäämise koht oli täiesti olemas. Ja kui ma oma lapsepõlve peale tagasi mõtlen, siis olen ma ütlemata tänulik, et mina ei päri põlvne ju selles mõttes kristlikust kodust. Et kui ma siin nimetsin oma vanaema ja oma ema, siis jah, nad, ma alles hiljem tajusin seda oma vanaema usku ja noh, emaga koos me tõesti käisime usuteed koos, aga ma, minu kodu ei olnud kristlik kodu kindlasti mitte, aga olid mingid märgid, mis kõnelesid tegelikult sellest, et Jumal oli meie peres sellegi poolest oma koht olemas, olgu selleks siis jõululaupäeval kuuse tuppa toomine, või ülestõusmispühadel, just nimelt pühapäeval munade värvimine ja seda, et minu vanaemal olid kindlad päevad aastas, kus ta ütles, täna ma tööd ei tee, sest rohigi ei kasva. Ja need olid alati usupühad, need olid siis suurreede, ülestõusmispühad, siis oli veel maikuus oli taevaminemise püha, siis olid ja veel mõned sellised usuga seotud pühad. Nii et need naised, kes jõudsid Kristuse hauale, on kuidagi väga märgilised tegelikult ja tänaseni kannavad seda sõnumit ja ühtlesi ka seda, kui olulised on naised Jumala riigis ja kui oluline on see, et meeste kõrval oleksid ka naised Jumalat teenimas. Ja Jeesus väga tunnustas nii mehi kui naisi, kes teda järgisid ja kutsus kõiki ühtviisi. Ja ma soovin kõigile, nii naistele kui meestele, rõõmsaid ülestõusmispühi jätkuvalt. Ja mind väga kõnetas mõned päevad tagasi üks tilluke toriskareva salmike, mida meie enda koor, kus ka meie hulgast päris mitmed käivad, ka laulab, väga ilus laul, aga need mõned read, igaüks meist on pill, läbi mille võrratuid viise vilistab Jumala tuul. Need on imelised sõnad ja olen tänulik, et võin ise see pill olla ja olen tänulik iga ja venna eest, kes võivad olla need pillid, mille läbi Jumala tuul vilistab kauneid viise. Ja näete, päike tuli ka välja korrakski. Sellel ilusal ülestõusmispühad hommikul. Veel meenub mulle, vanaema ütles alati, suur nädalal peavadki halvad ilmad olema ja ülestõusmispühad oli ilusad, sest siis tuleb ilus kevad. Aitäh!
Tere, armas kogudus! Kes meid Joonataniga natukene rohkem teab, siis teab seda, et me tulime siia Hiiumaale ju umbes 8-9 kuud tagasi. Kolisime siis jäädavalt. Ja enne seda me elasime Rakveres. Ja see Rakvere aeg oli tegelikult tagantjärgi vaadates väga-väga kallis meie jaoks. Me veetsime seal 6 aastat ja Jumal tegelikult sai teha väga imelisi asju läbi selle aja. Ja seal ju sündis ka meie esimene poeg, Tobias. Ja kui me oleme nüüd tulnud Hiiumaale, siis minu jaoks on olnud tihti peale nagu selliseid hetki, kus ma mõtlen nagu tagasi heldimusega, et mis siis küll oli ja et kuidagi tekib siuke suur igatsus südamesse. Aga samas on huvitav olnud see, et tegelikult kui me olime Rakveres, siis ma mäletan rohkem seda, millised olid inimesed, kuidas inimesed olid nii armastavad meiega, aga minu jaoks oli ilmselt see Rakvere aeg kuidagi ka selline kõrbe aeg selles osas, et ma ei... Võib-olla ma küll teenisin koguduses üsna tihti kaasa, aga sellist väga-väga lähedast Jumala kogemist oli selle aja jooksul tegelikult väga vähe. Ja siis ma nagu mõtlesin, et noh, ilmselt kui me tuleme siia Hiiumaale, siis see kindlasti jätkub, et minu jaoks. Aga on olnud eriline kogeda seda, et Jumal on eriliselt õnnistanud seda aega siin Hiiumaal, et ma kohe leidsin endale ühe osadusgruppi, emade osadusgruppi, kus käia, kus on väga toredad ja kallid naised minu jaoks, kellega ma olen tõesti iga nädalaselt kokku saanud. ja kes ei räägi ainult sellest, et mismoodi nad lapsi kasvatavad, vaid see on pigem isegi, ütleme niimoodi, et viiendal kohal, vaid esimesena räägivad sellest, et mida Jumal nende elus on korda saatnud. Ja neid asju on tõesti väga-väga palju igal nädalal, mida jagada. Et see on kuidagi nii eriline, kuidas taevas on avatud siin Hiiuma kohal. Ja Jumal tõesti tegutseb. Ja nii ma hakkasin siis vaikselt, kuna meil sündis ka teine laps, kes praegu magab õues õndse tund. Ja kuna ma olen pidanud temaga palju jalutama sellel viimasel ajal, siis ma hakkasin tegema selliseid nagu palvejalutuskäike. Ja nendel jalutuskäikudel siis palvetasin Hiiuma pärast, Kärdla pärast, nende naabrite pärast, kes meie ümber on. Ja Jumal hakkas kuidagi minu sisse tooma sellist erilist ootusärevust. Ma tundsin, et midagi tegelikult suurt saab juhtuma siin Hiiumal. Ja ma olen seda varem sellist sama ootusärevust kogenud siis, kui pärast seda, kui ma sain kristlaseks ja me hakkasime rajama 3D kogudust Tallinnasse. Või kui me 3D koguduses olles rajasime ühe noorte töö Jürisse või kui me läksime Rakverre ja siis ma kogesin seda sama ja sama oli ka siis, kui nüüd, kui ma siin nüüd jalutasin, siis ma tundsin, et Jumal tahab teha midagi suuremat kui see, kes mina olen ja see, mida me võib-olla oma igapäeva elus kuidagi ootame. Ja ühel, kuna meil on selles naiste osadusgrupis on sellised naised, kes tihti näevad unenägusid ja need unenäod lähevad ka täide ja kuidagi sellised hästi vaimulikud unenäod, siis mõtlesin, et jumal, miks mina ei näe sellised unenägusid? Ma tahaksin ka näha midagi sellist. Aga siis Jumal ühel ööl ma ärkasin ülesse ja järsku Jumal ütleb mulle, et vaata, mina teen hoopis uut. See juba tärkab, kas te ei märka? Ja siis ma mõtlesin, et ma pole väga ammu, ma polnud väga ammu lugenud seda, aga see kuidagi nagu tõusis. Selles nagu mõttes sellel hetkel, kui ma ärkasin, tõusin. Ja siis mõtlesin, et see on vist piiblist. Sest ma polnud tõesti, siis ma sain aru, et jah, see on tõesti Jesaja raamatus 43. peatükis. Ja seal on, läheb edasi, et ma teen kõrbessegi tee ja tühjale maale jääd. Ja see on kuidagi olnud eriline kinnitus sellest, et Jumal tõesti tahab teha midagi uut. Ja see on midagi, mida ma ei ole veel kogenud, et see on midagi tõesti uut, mis on sündimas. Ja kui me ka Joonatan ettevalmistas seda teenistust tänast, siis ta küsis mu käest, et kas ma tahaksin tunnistada midagi ja siis ma ütlesin, et ma ei tea, et ma pean minema korraks jalutama ja siis ma mõtlen. Ja siis ma jalutasin ja mõtlesin, et jumal, kui sa, mul on pea täiesti tühi ja kui sina tahad, et ma midagi ütleksin, siis sa tuleta mulle seda meelde. Ja siis ma kõndisin just Tiia majast mööda ja siis kuidagi jumal hoopis kõnetas mind, et Tiia peab kindlasti midagi rääkima. Ja siis ma mõtlesin, okei, siis la räägib Tiia hoopis, mitte mina. Ja siis järgmisena ta tuletas mulle meelde selle sama koha, kus ta läbi une mulle ilmutas oma sõna. Ja ei oligi eriline, et me mõlemad saime täna sõna edasi anda. Aga tõesti, ja pärast seda, kui ma seal edasi kõndisin, siis ma nägin neid kellukaid, mis katavad tervet Kärdla linna ja mis on minu jaoks väga-väga eriline ja märgiline, sellepärast, et kui te arvate, et see on tavaline, siis see tegelikult ei ole, mujal Eestis niimoodi ei ole. Vähemalt seal, kus mina üles kasvasin Raplas, seal selliseid kellukameresid ei näe. Heal juhul nad kasvavad ühes kohas peenres, kui keegi on nad sinna pannud. Aga siis kuidagi Jumal näitas mulle seda, et vaata, et siia ma olen juba teinud selle märja ala, need jääd pannud voolama siin Hiiumaal. See, see maa on viljakas ja see kannab vilja ja tegelikult me oleme ka näinud seda Joonataniga, kuidas nii palju erilisi suhteid on saanud juba selle 9 kuu jooksul sündima. Kas siin koguduses või üldse ka väljaspool inimeste seas, kes üldse ei tunne teda, kuidas me oleme jõudnud inimesteni, kellele, keda me varem ei tundnud. Ja sellist asja me tegelikult Rakveres nende 6 aasta jooksul ei kogenud. Ja ma näen, et Jumal tahab teha midagi erilist siin ja ta on tõesti pannud need veed juba siin voolama. Ja ma loodan, et ka selle kevad jooksul võib teie südamesse tulla see tunne, et midagi uut on tärkamas. Ilusid ülestunnspühi.
Aitäh Helinile ja Tiiale, et täna jagasite meiega seda, mis on teie südamel. Aga nüüd me saame veel koos laulda. Meil on 2 laulu. Laul 128, Jumala poekel nimeks Jeesus. Ja 315, Antkem tänu, mille ajal me paneme kokku ka oma vabatahtliku ohvrianni.
Thank you. tõuseme ja täname ohvri eest. Ja Jeesus, me täname selle kokku pandud summa eest siin karbis ja ülekannete eest, mis on tehtud selle kuningriigi töö heaks siin Hiiu saarel. Me täname, et meil on midagi anda. Issand õnnist igat ühte ja aitad see töö ikka siin paigas läheks edasi. Aamen.
Armas kogudus, see on eriline privileeg esimest korda Kärdla kogus jutlustada ja teha seda ülestõusmis pühadel. Ja täna on tõesti üks väga-väga eriline päev. Üle ju terve maailma täna, sadade miljonite inimeste suust, kõlab see tervitus, mida me oleme juba mitu korda siin kuulnud. Kristus on ülestõusnud. Ta on tõesti üles tõusnud. See on väga vana kristlik tervitus. See annab edasi kogu meie usu keskme, tuuma. Piisaks juba ainu üksi sellest, et öelda nii palju. Aga me võiksime täna ka hõisata ühte teist tervitust, mille on kirja pannud apostel Peetrus ja mis on tegelikult ühe väga vana varakristliku hümni sõnad. Ja need on esimese Peetruse kirja alguses, kus Jeesuse jünger Peetrus kirjutab. Kiidetud olgu Jumal, meie issanda Jeesuse Kristuse isa, kes oma suurest halastusest on meid uuesti sünnitanud elavaks lootuseks Jeesuse Kristuse ülestõusmise läbi surnuist. Me teame, et täna on ülestõusmispüha ja on rõõmupäev ja me oleme jõudnud läbi sellest raskest ajast, aga mõeldes tagasi, siis see on üks dramaatiline, kummaline, võiks öelda verd tarretav lugu, sest ainult nädal enne seda, kui Kristus ülestõusis, seisis Jeesus jüngritega ülime veerul, kogu see rahvas tema ümber hüüdis talle Hoosianna, see tähendab issand aita, õnnistatud olgu meie isa Taavet tulev kuningriik. See rahvas võttis Kristuse rõõmu ja juubeldusega vastu, aga me teame, et juba mõned päevad hiljem oli see sama rahvas, kes hüüdis lööda risti. Markus kirjutab meile Jeesuse elu viimase nädala kohta, et juutide juhid, ülempreestid ja kirjatundjad pidasid aru, kuidas Jeesust kavalusega kinni võtta ja tappa. Ja nagu me teame, see õnnestus neil suurepäraselt, sest leidus Juudas, kes oli valmis vaid 30 hõbeseekli eest, reetma oma õpetaja. Panema Jeesuse otsegu orjaturule. Leidusid valetunnistajad, kes juutide suur kohtus olid valmis esinema välja mõeldud lugudega ja rääkima kõiksugu valet Jeesuse kohta. Leidus põhimõteteta ja kartlik populistist maavalitseja Pontius Pilatus, kes ütles, minu käed on puhtad sellest. See ei puutu minusse. Ja leidus manipuleeritav rahva hulk, kes tõepoolest suurel reedel karjus, lööda risti, lööda risti! Aseta ennast selle loo sisse. Ainult mõne tunni pärast, kõrgusid Golgata mäel kolm risti. Ja kahe röövli vahel, kahe süüdi mõistetud kurjategija vahel rippus ristil Jumala poeg. Inimkonna parim esindaja, kelle süütahvlil oli kirjutatud, et tema süü on see, et ta on Jeesus Naatsaretlane, juutide kuningas. Ja vaid nädal tagasi olid nad teda võtnud vastu kui kuningat. Ja nädal hiljem oli tema süü see, et ta oli kuningas. Timuka sulased korjasid kokku oma veretööriistad ning saagiks saadud Jeesuse riidetükid läksid minema, see pöördesse aetud sensatsioonihimuline rahvahulk vajus lihtsalt laiali. See Jeesus unustati sinna. Pimedus laskus üle maa. Jeesuse õpilased hajusid ja peitsid end ära, sest nad olid nii suures ahastuses ja hirmus. Ja ainult Joosep Arimaatiast ja Jeesuse naisjüngrik, kellest me oleme juba täna ka rääkinud, aitasid matta issanda Jumala poja ihu selle sama Arimaatia Joosepi enda uude hauakoopasse. Ta oli valmis andma kõik, mis tal oli. Ja järgmisel õhtul vaiksel laupäeval lassid võimud ka selle haua igaks juhuks pitseerida, saatsid Rooma sõdurid valvama, et keegi Jeesus ihu ei varastaks. Kujuta ette, milline kaos, milline kaotus valitses Jeesuse jüngrite seas. Kui suur võis olla nende lein, valu, kui palju pisaraid, kui palju šokis olekut, kui palju hirmu, kui palju segadust, kui palju lootusetust, kui palju hängi. Jäi lihtsalt hauakambri vaikus, hauakambri pimedus, kõik kaotatud lootused ja unistused. Mõned neist olid Jeesusega mitu aastat koos käinud. Nad olid läinud kõige võrratumaid asju oma elus. Ja nüüd oli see kõik seal hauas, kinni, järsult lõppenud, väga veriselt, väga pilkavalt, väga alandavalt, väga häbiväärselt, järsku. Kui palju reetlikust, kui palju ükskõiksust, kui palju kurjust mahtus lõpuks sellesse hukkunud lootuste nädalasse. See oli suure reede maailm. Aga uue nädala esimesel hommikul juhtus midagi ootamatut, ettekujuteldamatut. Kuigi Jeesus oli seda korduvalt neile öelnud, oli see täiesti ootamatu. Üles tõusmise hommikul leidsid need samad leinavad naised. Nad ei lähe sinna lootuses, et midagi on. Nad lähevad sinna oma südame, ustavusest, armastusest, tegema veel oma viimast, selle heaks, mis on neile annud kõik. Nad lähevad lõhnarohtudega õpetajale oma viimset austust avaldama ja leiavad lahtise haua. Veel enam, see on tühi haud, seal pole kedagi sees. Rooma sõdurite asemel, kes seal valvavad ja kelle pärast nad mures on, leiavad nad hoopis kaks hiilgavates riietes Jumala saadikut, kes ütlevad neile, mis te otsite elavat surnute juurest? Teda ei ole siin, ta on üles äratatud. Maarja Magdalena ja teine Maarja kohtavad ülestanud issandaga aiateel, nii nagu me kuulsime. Ja Jeesus ütleb neile, olge rõõmsad, ärge kartke, minge ning teatage mu vendadele, et nad läheksid Galileasse, seal saavad nad mind näha. Me loeme sellest, kuidas jüngrid on ehmunud sellest kuuldust. Need naiste sõnad ei mahu neile pähe. Need naised isegi on segaduses kõigest sellest, mis on juhtunud. Ja mida need jüngrid teevad? Nad peidavad ennast õhtutunni lukustatud uste taha ja peavad nõu ja arutavad, mida see kõik võiks tähendada. Nii sügav on lootusetus, nii sügav on see äng ja valu. Ja korraga seisab see üles tõusnud Jeesus nende keskel, see kuningas, kes ei tule nagu maailma kuningas, vaid tuleb vaikuses, rahus, järsult nende keskele ja ütleb neile rahu teile. Jeesuse sõnad tema jüngritele on rahu teile. Üles tõusnud Kristuse sõnum, kui me loeme seda Uues Testamentis, on ja oli, ärge kartke, olge rõõmsad, rahu teile. Sõbrad, me ei ela enam suure reede maailmas. Maailmas, kus ülekohus ja ebaõiglus valitseb, kus Ühe inimese elul ja süütusel pole mitte mingisugust kaalu, kus kurjusel on viimne sõna. Ja maailma võimukad teevad oma plaane nii, kui sise tahavad, kus halastust ja armu ei anta, kus lastakse vabaks kurjategijaid süütute asemel. Võib-olla sa mõtled, oot-oot, aga kõik see, mida ma kuulan igapäev uudistest, mida ma näen maailmast, räägib ju mulle täiesti teist juttu. Jah, meile võib vahel näida, et me elame just kui selles maailmas. Selles maailmas on veel suure reede vari. Aga see maailm on otsas. Seda räägib meile ülestõusmispühade lugu. Kurjus ja häving, ebaõiglus ja vale ei saa võita. Pühakiri ütleb meile, surm on neelatud võidusse. Surm on tehtud relvituks. Ta oda on tömp, sellega ei ole enam midagi teha. See ei toimi enam. Jah, me ei ole veel lõpuni ülestõusmises. Meil on veel mida oodata, aga me tunneme seda, kes on üles tõusnud. Ja sellest piisab täielikult. Kristlik usk ei ütle meile, et kannatus kaob. Ta ütleb midagi sügavamat. Ta ütleb, kannatus ei ole viimane sõna. Kannatus ei ole viimane sõna. Tühi haud ei tähendanud seda, et maailm muutus hetkega täiuslikuks. Aga see tähendas, et surm ei ole enam lõpp. See tähendab, et lootus on tugevam kui meeleheide, et valgus on suurem kui pimedus, et elu on tugevam kui surm. Me elame veel ainult suure reede varjus, aga meie elame tegelikult ülestõusmise säravas valguses. Vahel on seda nii raske meeles pidada. Vahel on seda nii raske meeles pidada. Vahel on nii väga tunne, et see suure reede maailm on meie ümber. Aga see on ainult vari, sest ülestõusmise valgus on meile juba ilmutatud ja see on Jeesuses, keda me teame ja keda me tunneme. Ja kui sa ei tunne, siis sa võid teda tunda, ka täna, ka praegu. Kui me elame ülestõusmispühade valguses, siis see ei ole ainult usk, see ei ole pelgalt lootus. See on terve elu viis, elu elamise viis. Sest me saame igat elusündmust ja olukorda vaadata läbi selle prisma, läbi selle läätse. See on nagu mõned prillid, mis annavad 3D vaate. Ilma nendeta on 2D. Ja pannes selle ülestõumise valgus ette, me näeme seda maailma sellena, mis see tegelikult on. See tähendab, et me ei anna alla isegi, kui on raske. Et me usume headusesse isegi, kui näeme kurjust. Et me kanname valgus sinna, kus on ainult pimedus. See tähendab ka seda, et iga väike armastuse tegu on tunnistus. Suurel reedel ei ole võimu, see ei ole viimane peatükk, sellega ei lõppe kõik. Ja seda vajab pimedusest löödud maailme ümber nii väga kuulda. Nii väga kuulda. Ja see on ka Jumala tahe. Jeesus ütles, ma olen tulnud, et seda maailma päästa, mitte et seda hukkamista. Ma olen tulnud, et teil oleks elu ja oleks seda ülirohkesti. See on Jeesuse lubadus, see on tema tõotus, see on tema sõnum. See maailm vajab nii väga seda kuulda, et need, kes on valus ja lootusetuses, võiksid uskuda, mul on lootust. Aga ka need, kes elavad just kui Jeesuse risti löönud võimurid, kes on valmis andma teiste elusid ohvriks, oma ambitsioonid all mõistaksid, et nende võim ja nende plaan ei võida. Ja nende kohtumõistmine tuleb kogu kurja ja kurjuse üle, mida iga inimene siin maailmas korda saadab. Ülestõusmise sõnum on ka õigluse sõnum ja õiguse sõnum. seda jutlust valmistades mõtlesin sellele, mis maailmas me täna elame. Me kõik teame, et see sama piirkond, kus Jeesus elas ja tegutses, on täna sõjakeerises. Ja ma ei taha laskuda poliitikasse, seal on erinevaid vaatenurki, aga me näeme ühte korduvat mustrit. See ei ole Jeesuse plaan ega Jeesuse tahe, sest ta ei käskind oma jüngritel võimu ja väe ja relvaga, vaid hoopis teissuguse valitsusega tegutseda siin maailmas. Aga see tuletas mulle meelde mu vendi ja õdesid, keda ma tunnen, kes elavad nendes paikades. Ja eelkõige ühte armast õde Liibanonis, kellega pea 10 aastat tagasi võisin Beiruti imeilusus vanalinnas, mis täna on ka pideva pommitamise all, jalutada. Tema nimi on Rosette. Ta on usklik, aktiivne koguduse liige Liibanonis, Liibanoni baptistide hulgas. Ja kui me seal jalutasime ühel imeilusal aprilli alguse hommikul, sellel samal ajal, kus meie, seal oli kindlasti palju rohelisem ja soojem, nagu te võite ette kujutada, siis ta rääkis oma lugu, nende rahva lugu. Ma ei tea, kui palju sa oled tuttav nende maailma rahvaste lugudega, aga nad on rahvad nagu meie ja nende keskel elab kristlasi nii nagu ka Eestis. Ja see Rosette rääkis loo sellest, kuidas tema elu oli suuresti möödunud kodusõjas. See Liibanoni riik on olnud räsitud ja vaevatud läbi erinevate sõdade. Ja nende kodusõjas haarasid võimu süürlased, kes tulid ja vägivallatsesid nende kallal. Ta lugu oli täis korduvalt väikeste lastega põgenemist. Nende maja oli tankist läbi tulistatud. Nad olid seisnud relvade ees, nii et neid lubati maha lasta. Seal oli palju valu. Ühel päeval rahvas haaras võimu. Süürlased aeti välja, kes olid vihatud, kes olid 25 aastat valitsenud Liibanoni. Ja Liibanon sai iseseisvaks vabaks riigiks. Ja siis läks mööda 11 aastat ja algas Süüria kodusõda. See on juba ammu, aga tegelikult veel alles siin juhtunud. Ja see Süüria kodusõda paiskas selle riigi, kõrval oleva riigi kaosesse. Ja ligikaudu 1 miljon süürlast põgenes oma kodudest, kes paljud tulid üle piiri Liibanoni, kus nad olid vihatud vägagi. Ja see kristlik kogukond, väike kogukond, kes seal on, aga kes Araabia maailmas väga vabalt saab tegutseda, kus on ainus Araabia maailmaga seminar, kus saab õppida Jumala sõna ja vaimulikku haridust, nad kogesid oma südames tahet ja vajadust teenida neid põgenenud inimesi. Neid on seal ainult mõni sada. Neid põgenike, nagu ma ütlesin, 1 miljon. Nende enda rahvas, kes jagunevad nii moslemiteks kui kristlasteks, olid kõige selle vastu. Nad on vähemus vähemuste hulgas. Ja nad otsustasid avada oma kodud, oma võimalused, oma seminarihoone, oma kogudused, oma koolimajad, kõik, mis neil oli, selleks, et teenida neid põgenike. Ja see Rosette rääkis mulle, et see oli väga vastike raske tema jaoks. Oli peaaegu võimatu armastavalt suhtuda endesse. Aga see valu ja see äng pani teda teenima ja see tahe Kristust järgneda. Aga siis ta ütles, et ja siis juhtus kõige raskem asi minu jaoks. Mu enda poeg, keda ma olin üles kasvatanud, kellega ma olin põgenenud selle kodusõja keskel, ütles mulle, et ma hakkan rajama kogudust nende süürlaste jaoks ja nende süürlastega. Ja see oli selle ema jaoks nii raske kuulda. Sest ta ütles, et isegi ainult see süüri aksendiga araabia keel tuletas temas meelde kõik need õudused ja valud, mis ta oli läbi käinud. Ja tekitas sellise ääretu viha ja vastikuse nende inimeste vastu. Ja siis tema enda poeg ütleb, et nüüd ma teenin neid. Ta ütles, ta pidi läbi käima terve teekonna andestamist, lahtilaskmist. Ja seda poeg näitas talle, kui suur on Kristuse armastus. Kuidas ka vihatutest ja vaenlastest võivad saada õed ja vennad. Kuidas me võime pesta nende jalgu, kes on osutanud meile oma relva ja öelnud, et ma võin sind ära tappa. See on Jeesuse lugu samamoodi. Täna ei ole Liibanonis sugugi lihtsam ega parem. See riik on viimase 10 aasta jooksul käinud läbi tohutult suuri raskusi. Ja täna jätkuvalt samamoodi. Ja Liibanoni kristlased ütlevad, et nad on väsinud, nad on jõuetud. Mida aeg edasi seda uuem katastroof tuleb peale. Kui te mäletate, siis mõned aastat tagasi neil Beiruti linnas toimus üks suur plahvatus, mis hävitas suure osa linnast. Seal on nii palju, mis on praegu toimunud. Aga nad ütlevad, me oleme murtud, aga tõuseme. Üles tõusmise me usume, et see ei ole lõpp. Isegi kui on tunne, et see oleks nagu viimane peatükk. Siis üles tõusmine, Kristus üles tõusmine annab jõu uskuda. See ei ole lõpp. Üks Natsareti piiblikolledži õppejõud, selle seminari rektor, kes on Palestiina kristlane ja kes elab väga keerulistes oludes, kirjutas vaid mõned päevad tagasi. Sõda ei pruugi lõppeda vaid ühe sõna abil. Aga kui me kroonime Jeesuse oma südamete valitsejaks, siis tõeline rahu saab alguse seespoolt, mis voolab ülevoolavalt meist välja. Jeesus ei tule, et meile anda võluvitsaga lahendusi, aga ta tuleb, et seista meiega, keset torme ja öelda, oma rahu ma annan teile. Suure nädala sündmused räägivad meile sellest, mida Jumal teeb. Ja kuidas ta pöörab terved elulugusid ringi. Terved ühiskondlike lugusid ringi. Kaotusest ja valust, nagu me oleme rääkinud, saab rõõm ja lootus. Suurem rõõm ja lootus, kui oli enne Jeesuse jüngritel. Hüljatusest, mida Jeesuse jüngrid tegid, jättes Jeesuse üksinda ristile, peaaegu üksinda ristile, saab hoopis jüngrite kogemus, et neil on igapäevane osadus püha vaimuga. Ka sellest, kus nad olid ennast lukustanud ja tundsid hirmu, saab korraga igapäevane osadus püha vaimuga. Kristuses algamise asemel, mida Peetrus teeb, saab hoopis mees, kes on Jumala missioonile läkitatud. Naisjüngritest, kes käivad kaasas suure rahva sabas, nii kellest mõnda üksikut ainult nimepidi mainitakse meile, saavad esimesed ülestõusmise tunnistajad. Sellest liikumatust hauakivist, mille pärast naised muretsevad, kuidas me sellest lahti saame seal haua ees? Saab hoopis väga kerge vaevaga lahti, sest Jumal saadab inglid, kes selle ära veeretavad ja sellel kivil ei ole mingit võimu. Ja sellest ristist, mis on valu ja tolle aja maailma kõige võikama ja raskema surmasümbol saab võidusümbol, mis on täna üle maailma nii erinevates paikades, mida inimesed kannavad kaela ümber, mida nad löövad ette palvetades. See on võidusümbol. Kurjusest saab armastus, nii nagu Rosetti ja Liibanoni kristlaste loos. See sama Peetrus, kes Jeesuse tema kõige pimedamal tunnil salgas ja hülgas, kirjutab meile, kiidetud olgu Jumal, meie issanda Jeesuse Kristuse isa, kes oma suurest halastusest on meid uuesti sünnitanud elavaks lootuseks Jeesuse Kristuse ülestõusmise läbi surmust. See on maailm, kus me elame. Me oleme kohtunud ülestõusnud Kristusega, ülestõusmise maailmas. Ja meie igapäevane usk peaks andma tunnistust just sellisest kogemusest. Sest me oleme sündinud ja kutsutud elavaks lootuseks. Jah, see maailm pole valuta. See pole kannatuseta, see pole kurjuseta. Ei ole mõtet öelda, et seda ei ole. See võib olla väga lähedal. Aga ometigi on meil enam lootust kui kellelgi teisel. Ja seda lootust me oleme kutsutud jagama. Mõtle, kes on need sinu ümber, kes vajavad kogeda ja kohtuda ülestõusnud Kristuse lootusega. Võib-olla on see keegi sinu perest. Võib-olla on keegi meie endi kogukonnas, kes vajab samamoodi märkamist nagu Jeesuse naisjüngrid. Millised sügavad raskused pead sa andma Jumala inglite hooleks, et nad need kerge vaevaga ära liigutaksid? Milline lootusetu kurjuse mülgas, nagu Golgata, vajab kohtumist kõike võitva Jumala armastusega? Sest vaata, mida Jumal on teinud. Kas miski saab seista selle vastu? Kas ükski olukord saab jääda samaks pärast seda, mida Kristus on teinud meie heaks? See on minu soov, minu igatsus, minu palve meile kõigile. Et me oskaksime kanda seda lootust oma igas päevas. Et meil oleks julgust ja tahet ka siis, kui on väga raske, ka siis, kui kõik näib lootusetu, tuletada meelde. Me oleme kohtunud ülestõusnud Kristusega. Me elame ülestõusmise maailmas. Ja meil on ülestõusmise julgus, usk ja lootus ja armastus. Ja kui sa lööd kõikuma, kui sa väsid, kui sul on raske uskuda, kui lootus vajub, siis on üks. Jeesus, vaata tema peale. Tuleta meelde ülestõusnud Jeesust ja vaata tema peale. Ja koge nii, nagu Maarja koges, ta kutsub sind nimepidi. Ja eemaldab selle katte meie silmadelt. See on ülestõusmispühade sõnum. Tõuseme ühes koos palveks. Issand Jeesus Kristus, me täname kogu südamest ja kogu selle rõõmuga, mis meie eestlaslikes südametes peidus on, selle ülestõusmise kogemuse eest, mida sina oled kinkinud kogu inimkonnale. Ja issand, me usume, et me elame tõepoolest täna mitte suure reede maailmas, vaid ülestõusmise valgusega täidetud maailmas. Me teame, siin on suure reede varju, aga anna meile usku, lootust ja julgust elada selliselt, et me ei kahtlega kõhkle. Sina oled ülestõusnud ja sinu käes on võit. Surm on neelatud võidusse. Lootusetusel ei ole kohta. Kurjus ei võida. Suur reede ei ole viimane peatükk, vaid sinu käes on viimane peatükk. Issand, aita meil elada oma elusid selliselt, et meie igapäevane usk võiks rääkida sellest lootusest. Aita meil märgata kõiki neid, kes on meie ümber, kes vajavad kogeda ja kohtuda sinuga. Issand, kui siin on täna keegi, kes ütleb, issand, minul ei ole seda usku. Issand, ma vajan uuesti kohtuda sinuga, ma vajan kogeda sind kui ülestõusnud Kristust. Siis sina näed praegu seda igatsust ja palvet ja sa vastad sellele, sest sa oled ülestõusnud Kristus, kes kohtub iga ühega, kes tuleb läbi seinte ja lukustatud uste, kes tuleb isegi kinni pandud südametesse ja ilmutab end oma suurust, oma au, aga ka oma ilu ja armastust ja headust. See on tänu ja kiitus ja au olgu sulle ja aita, et me võiksime iga päev elada sinu ülestõusmise vääriliselt. Seda me palume sinu pühal nimel. Aamen. Sa võid jääda seisma. Meie teenistus on täna pisut teistmoodi. Ja meil on järgnevalt tulemas leiva murdmine. Aga enne seda me saame laulda ühes koos laulu 170, kas oled nii väsinud. Ja meie leivamurdmine on täna ette tulemisega, aga leivamurdmist seades me selgitame kõike, kuidas see käib. see laud, mille juurde me tuleme, hetke pärast on igale ühele, kellel on isiklik suhe ja osadus Jeesuse Kristusega. Kui sa oled kohtunud üles tõusnud Kristusega, siis see on tema kutse sulle. Sel ööl, kui Jeesus ära anti, ta oli oma jüngritega koos ja ta andis selle korralduse ja ütles, see on osadus minuga, see on minu leping teiega. Ja selles ülestõusmises on see vägi. Kristus ei ütle, et siia laua äärde peab tulema see, kes on täiuslik, see, kes ei ole eksinud, see, kes on saanud kõik kätte. Vastu pidi, selles, mida me siin sööme, millest me siit joome, on elu ja vägi. On võime teha meid terveks, on võime teha meid puhtaks, on võime meid uueks luua. Aga Jumala sõna ütleb väga selgelt, iga üks katsugu end läbi. Iga üks olgu veendunud, et kui ta siit sööb ja kui ta siit joob, et ta ei tee seda enesele nuhtluseks. Et tal on Jumalaga vahekord ja kaas inimestega hästi. Issand Jeesus, sel ööl, mil tema ära anti, võttis leiva tänas ja murdis ja ütles, see on minu ihu, mis teie eest antakse, tehke seda minu mälestuseks.
Isa, me täname selle leiva eest. Isa, me täname, et sa läksid ristile, sa läksid sinna sinu ja minu eest. Sa lasksid ennast lõhkuda, sa lasksid ennast murda. Et meil oleks kõike ja üli rohkesti. Issand, õnnista seda leiba, mida me võtame sinu mälestuseks. Aamen.
Sel samal kombel võttis ta karika pärast õhtusööma aega ja ütles, see karikas on uus leping minu veres. Tehke seda minu mälestuseks. Isand Jeesus Kristus, me täname sind, et sinu veres on vägi. Teha meid terveks, anda andeks meile meie eksimused, kinkida meile uus puhas süda. Issand, aga veel enam, et meie elust võivad välja voolata elava veejõed, mis muudavad kõiki inimsuhted ja kogukondi, mille keskel me elame. Issand, me täname, et see karikas on leping terve sinu kogudusega ja selles liidad sa meid ka ühte ihusse, ühte kristliku kogukonda. Issand, me täname, et sina oled saanud murtud selleks, et meil võiks olla elu ja seda üli rohkesti. Tänu ja kiitus ja au olgu sulle selle eest. Aamen. Piibel ütleb, nii sagedasti, kui te sellest joote, kuulutate teie issanda surma, kuni tema tuleb. Me teeme seda täna pisut teistmoodi, kui on harjumuspärane olnud võib-olla siin koguduse keskel. Aga see on ka võib-olla täna selline ilus sümbol, tulla Jeesuse ligi. Astuda nii nagu Jeesuse jüngrid, kes tulid tema haua juurde vaatama ja tunnistama, et Kristus on üles tõusnud. Ja me saame täna tulla siia ette. Niimoodi järjekorras ei pea ootama, kuni keegi on ära käinud. Mina jagan leiba. Mihkel jagab topsi. Sa saad siin võtta selle leiva, juua sellest topsist, anda see tühi tops tagasi ja siis minna vaikselt oma kohale, kus sa võid palvetada. Ja siis, kui me oleme kõik osa saanud, siis me saame üheskoos öelda kogudusena sealt, kus me oleme, üksid lühikesi, ühelauselisi tänupalveid ja me lõpetame selle ühises palves. Nii et, kallis sõber, kes sa tunned Jeesust, tule, see laud on kaetud ja avatud sulle. Me palvetame ühes koos kogudus, seal, kus sa oled, võid sina öelda välja selle, mis on sinu südamest tänu palvena issanda poole, ühe lihtsa lausega. Nüüd me saame veel kuulda laulu.
Veel mõned teated järgmiseks nädalaks. Esmaspäeval ja teisipäeval, see on siis 6. ja 7. on siin paigas jumalateenistused ja siis on meil külaline Soome vend, Marko Veilo, jaa. Ja kolmapäeval on ta uuel tänaval kristliku osaduse koguduses. Kolmapäeva hommikul 6.45 on naistepalve hommik, nagu ikka. Ja järgmisel pühapäeval kell 11 meie jumala teenistus siin. Aga laupäeval 11. aprillil on Suuremõisa lossis kristlik naiste konverents, kuhu on kõik oodatud. See on küll ka registreerimisega, aga info on ka seal taga ka olemas ja ma usun, et kui läheb ka keegi ilma registreerimata, tõenäoliselt ei juhtu ka midagi. aga see on ka üks asi, millele palume õnnistust, et see oleks ülestõstev ja julgustav. Selline saab olema siis järgmine nädal.
Kohe saame laulda viimase laulu. Kuna me oleme täna nii palju istunud, siis minu mõelest võiks seda seistes teha. See laul on Issand näeme su muutvat. Lauluraamatus on 3 punkti. No, eks me siis saame lauldes teada, mis see tähendab, aga minule on selle lauluga väga soojad mälestused, sest kunagine Kärdla Baptisti koguduse pastor Erki Tamm, temal on see üks lemmikutest lauludest minu teada. Vähemalt kui mina Kalju kogudusse juba üle 15 aasta tagasi läksin, siis kui oli pühav hommikul see laul, siis Erki oli rõõmus. Ja see laul on rõõmsate killast. Ja ma kutsun sind üles mõtlema seda kui palvet. See räägib Jumala armastuse jõudmisest igale poole meie ümber. Ja kellel on tunne, et tänane ülestõusmispüha vääriks ka käte kokkulöömis plaksutamise kombel, siis seal laulus on täitsa üks koht, kus Erki ja igatahes alati plaksutas. Ma ei tea, kas ta võitis selle Kärdla kogudusest kaasa või see sündis Kalju koguduses, aga luba on antud, nii et laulame ühes koos laulu 465. Issand näeme su muutvat armastus. Sa lähed, olgu üles tõusnud Kristuse lootus, armastus ja vägi sinuga ja saagu nähtavaks igas paigas, kus oled. Ja mine teele Jumala õnnistusega, võtame vastu Issand õnnistuse. Issand õnnistagu sind ja hoidku sind, Issand tõstku ma pale sinu üle ja olgu sulle armuline, Issand lasku ma pale paista sinu peale ja antku sulle oma rahu, Issand Jeesuse Kristuse nimel, aamen.
Aamen.